For noen søndager siden så hadde jeg om den troende, en tale om den troendes autoritet. Jeg kommer til å fortsette, prøve å fortsette å bygge litt på det. Anbefale å gå tilbake igjen, høre gjennom den. For det er noe som Gud har gitt meg og deg, som gjelder alle oss. Store og små, kvinner, menn, jenter, gutter. Det er ingen forskjell på dette her i Kristus Jesus. Han har gitt oss veiledning, hvordan vi skal leve livet og overvinne de utfordringer og problemer som møter oss. Hvordan vi skal takle det vonde. Og at vi kan være med og utføre hans plan og hans hensikt her på jorden. Så det er ikke sånn at Gud bare gir oss et oppdrag, og så prøver han å si at nå må dere bare løse det, men han gir oss også den kraften og det mandatet eller den autoriteten som vi trenger for å leve livet og følge han, og også være med og se at hans vilje skjer her på jorden og i menneskers sine liv. I ditt liv og i andre menneskers liv. Og vi hadde oppe et vers, Salme 138, vers 2, liksom en sånn utgangsvers. Der står det at du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alt. Gud har gitt oss sitt ord, og han har gitt oss sitt navn. For at vi skal stride den gode striden. Og dette navnet, Jesu Kristi navn, Guds navn, er overalt. Og hans ord, det ord som er inspirert av Gud, er mektigere, sterkere enn all autoritet og makt som måtte finnes i denne verden eller i den usynlige verden. Og det var derfor, når vi ser på misjonsbefalingen, så sa Jesus sånn som dette her. Altså, han trådte fram og så talte han til disiplene. Og han sa at jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp den til Faderens, Sønns og Helligånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Utgangspunktet til at jeg og du har noe som helst å si, det er det at Jesus vant en seier, evig seier på korset. Og så sto han opp igjen ifra de døde. Og derfor sier Jesus, meg er gitt all makt i himmelen, og hvor da? På jorden. Og så derfor, gå ut og gjør alle etnos, alle folkegrupper, alle folkeslag til disipler. Og så sa han også, og i det ligger det at han har gitt oss makt, autoritet. Nå skal vi ha dåp neste 24. Vi skal døpe. Så skal vi lære mennesker å holde alt det Jesus har befalt. Det har vi fått et mandat til. Autoritet, kraft til å gjøre. Så skal han være med oss hele tiden. Og det er sånn at vi lever nå i en tid hvor Jesus sitter ved far sin høyre hånd. Og så står det i Apostelgjerningene 3:21 at han må være i himmelen til tiden kommer da alt blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Alt som har blitt talt ved profetene kommer til å bli oppfylt. Og så kommer Jesus igjen. Og vi lever i disse tidene. Når jeg og du samarbeider er på linje med det profetiske ordet, så er himmelens autoritet og mandat med oss. Og han kommer til å gjenopprette alle ting, slik som han har sagt. Og det inkluderer det som vi har nevnt tidligere her, at jødene kommer tilbake til det landet som Gud har gitt dem. Det er derfor vi ber, la ditt rike komme, la din vilje skje. Her på jorden, sånn som i himmelen. Så Så spørsmålet da, hvordan fungerer i praksis denne åndelige autoriteten? Det tre ting som Gud lærer oss gjennom skriftene. Han sier at vi må tro på han, på hans ord, tro på hans navn, tro på hans ord. Så må vi tale, bruke munnen vår, tale, ikke våre meninger, men tale hans ord. Bruke hans navn, og så må vi handle i samsvar med hans vilje. Da er himmelens autoritet og krefter med oss. Og det første som jeg vil at vi på en måte skal få bakt inn i oss, skal sitte dypt i oss, og det er det at den identiteten du har fått, det at du er, hvis du tror på Jesus, at du er en ny skapning i Kristus Jesus, så sier Efeserbrevet 2:6 at vi er satt sammen med Kristus i himmelen ved Faderens høyre hånd. Ja, men hvordan henger det ihop? Jo, det er det Bibelen sier, at i Kristus så døde vi på korset sammen med han, og så sto vi opp igjen sammen med han. Vi er totalt identifisert med Jesus Kristus. Og når han da sitter ved fars høyre hånd i himmelen, så sitter også jeg og du åndetalt der. Derfor så er Bibelen snakker om at vi skal leve livet ut ifra den nye skapningen, den som Gud har skapt til å være i Kristus Jesus. Hvis jeg og du prøver å utføre Guds vilje i vår egen kraft, eller å overvinne de vanskeligheter og problemer som livet bærer med seg, hvis vi prøver å gjøre det på vår egen måte, så må vi bruke vår egen kraft. Det funker bare sånn. Men skal vi løse de oppgaver Gud har gitt oss, så må vi gjøre det utifra at vi er i han, og han er i oss, og med den kraft og den autoritet som han har gitt oss. Og det går fra det helt personlige livet i hverdagen til store spørsmål som pågår i verden i dag. Så har du fått autoritet og makt ifra Gud. Og det er sånn at den åndelige verden, den usynlige verden, så er at du ikke ser med våre fysiske øyne, den registrerer, den vet at den hellige ånd bor i deg. Så når du taler Guds ord, når du bruker navnet Jesus, så vet den usynlige verden at nå taler denne personen med autoritet. For han merker, han ser djevelen, hans ånde her, ser, merke, oppleve at Gud bor i deg. Han vet om denne nye skapningen. Og på grunn av Jesu blod, så frykter han deg. Han frykter den autoritet som Gud har gitt meg og deg. Og så sier Kolosserbrevet kapittel 3, 1 og 2 der noe forunderlig. Det står at er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Så det Paulus sier er at for at vi skal bli kjent med den realitet som jeg snakker om nå, så må vi fylle hjerte og sinn med undervisningen om disse tingene og hva som pågår i himmelen ved fars høyre hånd. Og det kan jeg og du bli kjent med gjennom skriftene og ved hjelp av den hellige ånd. Og det høres jo helt forunderlig ut, ikke sant? Her lever vi på jorden, og vi skal liksom spise frokost, og vi skal sove, og vi skal jobbe, og vi skal ta hånd om barn, og vi skal skifte bleier på barna våre, og vi skal få livet til å funke, ikke sant? Men så sier Bibelen, sørg for at sinnet ditt er vendt mot det som er der oppe. Det var en prest som sa til meg en gang, han sa det at, for han synes jeg var litt sånn der, ja, han sa det at, you are so heavily minded that you're no earthly good. Han mente jeg var så opptatt av himmelen at det var ikke noe nytt jeg var med her på jorden. Og jeg må jo si det, jeg ble litt sånn sur på han. Så jeg bare tenkte, hva svarer jeg nå? Så jeg hadde lyst til å si, and you, priest, you're so earthly minded that you are no heavenly good. Men jeg sa ikke det. Klart å holde det igjen. Nei, men det er ikke sånn Gud ser på det. Faktisk blir vi veldig nyttige her på jorden når vi har vårt hjerte og vår sinn koblet til Kristus Jesus og disse sannhetene som finnes i skriftene. Sist gang så ga jeg dette bildet om en politibetjent. Hvor får politimannen eller politikvinnen sin autoritet fra? Når han stopper deg på gaten eller tar deg inn til siden i trafikken. Så gjør du det fordi at du ser uniformen, og du skjønner at her er noen med autoritet som har rett til å stoppe deg. Den autoriteten, mandatet, kommer ifra ytterst fra Stortinget, som har vedtatt lover, som har gitt kongen i statsråd autoritet til å gi politimyndighet til politidirektoratet, så har du politi, og så går det ned i om i rekkene, helt til den politibetjenten. Og ja, du respekterer om vi ser uniformen, og vi skjønner at her er det autoritet bak den uniformen. Eller hvis de kommer i sivil, så må de legitimere seg. Så snart du har sett legitimasjon, så må du lytte til politimannen. I den åndelige verden så er det faktisk sånn at den åndelige verden er nødt til å lytte til deg, for du er ikledd den himmelske uniformen. Den nye skapningen i Kristus Jesus. Men hvis ikke politimannen eller politikvinnen er oppmerksom på den autoritet de har, men kanskje de ligger hjemme og sover i stedet for å være ute på jobb, så funker ikke denne autoriteten. Men det er også sånn at politimannen må følge ordre. Mandatet han har gitt for at autoriteten skal fungere. Er det ikke sånn? Hvis en politibetjent blir sendt ut på et oppdrag, stopp disse innbruddstyvene i den og den området, så har han en mandat, og han har en frihet under det mandatet til å utføre det oppdraget. Men hvis da den politibetjenten begynner med å dirigere trafikken ned i Bergen sentrum og ta bøter fra folk og liksom holde på med sine egne greier, så mister han autoriteten. Tilsynelatende har han autoritet, men når det kommer klage på denne politibetjenten, han gjorde ikke det han ble bedt om, så mister han autoriteten. Men hvis politimannen eller kvinnen gjør det som han har fått myndighet og mandat og oppdrag til, så kommer hele politidirektoratet til å backe opp den politibetjenten. Til og med når de gjør feil. Hvis de utfører oppdraget, eller forsøker å utføre oppdraget, så får de full oppbacking. Men hvis de holder på med noe helt annet, så funker ikke autoriteten. Sånn er det noen lever ennå. Hva er Guds vilje? Skriften. Der fungerer autoriteten. Er dere med på den bildet der? Så spørsmålet er, hva har jeg og du autoritet over? Kommer vi til å gå kjapt gjennom det her. Men det første jeg ønsker å si, det er at Gud har gitt deg og meg autoritet over vårt eget kjød. Det er i vår fallende natur, i vår, hvor det nå enn sitter i kropp og sjel, som drar oss imot synden og mot det onde. Vet du hva Romerbrevet sier? Det at vi skylder ikke kjødet noen ting at vi skal lyde det. Vi har fått autoritet fra Gud til å vinne seier i våre egne liv over all slags plager, over all slags tillbörligheter och tilldragningar som vi måste känna på, så har icke det något juridisk andlig rätt över ditt liv eller mitt liv, för vi är köpt med Jesu Kristi blod och vi är en ny skapning. Det är det som är sannheten. Det är icke den du är. Om du kämpar med avhängighet, måtte vara rus eller vad det måtte vara, det är icke den du är. Du är en ny skapning. Men det är när du skönner det och du börjar bruka den autoriteten i ditt eget liv, att dessa krafterna som prövar och styr tankar och kropp och själ slipper taket. Så länge du inte skönner det, så länge vi tror lögn, så upplever vi en slags fångenskap. Men när du börjar ta autoritet och säger att ja, men jag ska inte driva med ho längre, pornografi har ingen makt över mig längre, Jesu namn är en nyskapning i Kristus Jesus, söppla ska ut! Det har du autoritet. Utroskap, fristelser, begär, maktbegär, stridigheter, avgudstyrkelse, alla dessa tingene som människokjødet trakter efter, det har ingen autoritet över dig längre. Ge dig inte autoritet. Då Bibeln säger, iklä dig den nya skapningen. Den är helt bräken. Jag ska inte gå mer in på det, men det är det första området där du har fått autoritet. Få ut jalousien, få ut den här ukontrollerade sinnet, sävdhet, splittelsen, missunnelse, allt det här, fyll och fästing och all slags spektakel, ut av livet! Bibeln har många lister på vad som kommer att göra. Ja, du har fått autoritet från Jesus själv till att dela med de tingarna i vår egna liv. Och tränger vi hjälp från någon andra, så får vi hjälp. Men autoritet har du fått. Tankebyggningar, föreställningar som reser sig upp mot kunskapen om Kristus Jesus må böjas. Hej! Mänskliga idéer. Skuffelser. Sår. Plager. Trömer, allt möjligt som kan binda oss upp. Ved Guds nåde. Ved tillgivelsens kraft. Ved undervisning och förnyelse och sinne har vi fått autoritet. Vi är inte offer längre. Identiteten din är inte att vara ett offer, stackars mig. Nej, heldige dig. Välsignade dig. Du har fått. Jesus har gett dig det du tränger. För att kämpa den goda kampen, kommer dig ut av all slags bundenheter, ska vi stå samman och hjälpa dig. Så vet vi att vi har fått autoritet, igen tar bara detta här, i den andliga världen, över alla demoniska krafter. Det står att vi ska tråka på slanger och skorpioner. Jag har inte anledning att gå i dybden på det heller, men jag uppmuntrar det här till, som vi har hört tidigare, bruk bön, be i tunger och tal ut, ta autoritet i Jesu namn. Många gånger, som jag har sagt, hvis jag vaknar på morgonen och känner uggen och obehag, och jag vet, här är det aktivitet som inte nödvändigtvis är av Gud. Först är jag börja be i tungen. Och så, som regel, lättar det väldigt fort. Någon gånger är det lite tyngre. Hvis jag går in i ett lokale eller in i en sammanhang och så märker jag på en måte den här, du registrerar den andliga atmosfären, du registrerar också de hållningarna som springer ut av hjärtan till människan. Du kan inte ta autoritet över andra människors hållningar, men du kan ta autoritet över den åndskraften som blir förlöst. I Jesu Kristi namn. Väldigt ofta är det på under pusten, men Jesu namn. Ta autoritet över varje främmande makt. Ingen onan har noe som helst autoritet over mitt liv. Eller denne situasjonen her. Så bruker du den autoriteten, Jesu navn. Så bare går du i livet. Vandrer i livet. Så når du merker det, oi, her er det ting. Så kan du be tunger. Du kan bruke navnet Jesus. Og også vil jeg oppmuntre deg til å lære av Jesus. Les om hvordan han håndterte fienden. Når han ble fristet, når Jesus ble fristet, så er jo det, han på en måte gikk gjennom fristelser som kanskje ikke ville være fristelser for meg og deg. Hvis du er sulten, jeg vet ikke om du er fristet liksom til å lage brød av stein, liksom. Har du tro for det? Ja. Men det er det eksempelet. Fienden prøvde å få han til å utøve sin autoritet uten fars rettledning. Han prøvde å få han til å handle på fiendens forslag. Men Jesus svarte med, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men hvert ord som utgår fra Guds munn. Ikke sant? Fiend siterte til og med skriften. Han sa at hvis du hopper utenfor tempelmuren her, ikke sant, så står det at englene skal bære deg. Fiend siterte skriften. Men Jesus svarte med skriften og sa, det står også skrevet. Du skal ikke friste eller teste Herren, din Gud. Og når han ble tilbudt alle verdens riker, så svarte Jesus, det står skrevet. Herren alene skal du tilbe. For fienden ville at han skulle bare tilbe meg, så skal jeg gi deg alt dette her. Ja, du hadde sannsynligvis ikke tenkt tanken at det var mulig. Men Jesus visste at alt dette her tilhører Faderen. Men fienden har stjålet det. Men han nekta å gå utenom korset. Han visste jeg må gå lidelsen vei for at alt skal bli kjøpt tilbake. Men mange fristelser så kommer vår vei, min og din vei, overvinner du ved å sitere skriften. Ta ordet i munnen din, skal du se hvordan fienden mister kraften sin. Jeg og du har som regel ikke samme, altså dette var djevelen selv, fyrsten, som Jesus stod overfor. De fleste som jeg og du står overfor er sånne løpegutter. For fyrsten. Svakere. Men like fullt reelt for meg og deg. Men prinsippet er det samme. Vi overvinner de. Jesu navn står det imot. Og så siterer vi skriftene sånn at vi lyder Herrens ord. Da har fienden ingen autoritet i mitt og ditt liv. Han mister den innflytelsen over oss. Og helt til slutt så har vi også autoritet over omstendigheter. Men det er sånn at det er en vi skal i Matteus kapittel 17. Dette var vi inne på sist også. Fra vers 14 så står det: da de kom ned til folkemengden, kom en mann bort til Jesus, falt på kne for ham og sa, Herre, ha barmhjertighet med sønnen min. Han er månesyk, lider forferdelig, ofte faller han inn i ilden og ofte i vannet. Jeg tok ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Jesus svarte, du vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. Og Jesus talte myndig til ham. Den onde ånden for ut, og gutten ble frisk i samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og så svarer Jesus da, og her skal jeg prøve å forklare noen ting. sist gang jeg hadde Stein Undheim, ser du her, vi hadde en liten samtale etterpå om akkurat dette verset her. Så står det her, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Spør disiplene til Jesus. Og så i denne 2011-oversettelsen så står det, fordi dere har så lite tro, og på gresk er dette oligopistian, svarte han. Sannelig sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste. Hvis du leser Bibelen, Guds ord, så er det en annen gresk teksttradisjon. Det kan jo være litt forvirrende. Det var forskjellige oversettelsestradisjoner, ulike dokumenter. Så i den ene så oversettes det på grunn av at dere har lite tro. I den andre så oversettes det med vantro. Det er på grunn av vantro, sier Jesus. Hvis vi tar den oversettelsen som sier lite tro, det kan også bety kort tro. Altså det betyr, Jesus sier det, at fordi dere ga opp, dere slutta, når dere ikke fikk umiddelbare resultater. Dere skulle ha fortsatt. Så hadde denne gutten blitt løst. Kanskje det. Eller så sier Jesus, vantro. Hva er vantro for noen ting? Jo, det er når mennesker ikke vil tro. Når mennesker tror mer på det mennesker sier enn det på det Gud sier. Og det er tilfellet at i vår sjel, i vår tenkning, i hvordan vi føler, så kan jeg og du også, selv om vi er troende, vi elsker Jesus, så kan vi bære tankegods og ideer som ikke er bygd på sannheten, men på noe annet. Og så lenge vi fester lit til det, mer enn til hva Gud har sagt, så er det på en måte nesten sånn motvirkende kraft. Tro og vantro. Og Jesus sier at fordi dere hjertene var fullt med vantro, kunne dere ikke hjelpe denne gutten i denne situasjonen. Men så gir han dem en løsning. Så sier han det at om du har tro som et sennepsfrø. Og det høres ut nesten som en motsetning til det at Jesus sa at dere har så lite tro. Men hvis dere har så lite tro som et sennepsfrø, da kan dere tale og flytte fjellet. Er dere med? Så det Jesus sier, det er at det skal veldig lite tro til å endre omstendighetene. Men du må tale til fjellet. Tale til omstendighetene. Bruk den troen du har. Og den lille sennepsfrø, når det sås i jorden i ditt hjerte, og den vokser, og den styrkes, og den utvikles, så vokser den, og vokser i forståelse, den vokser i tro, og dermed så blir autoriteten, forstå meg rett, den autoriteten som er gitt, blir utøvd med tro og autoritet, og da ser du helt andre resultater. Men det kan være en prosess. Derfor er det situasjoner, vanskelige, kompliserte eller utfordrende situasjoner hvor jeg og du må tale over tid til fjellet. Tale inn i familien din. Velsign barna dine. Velsign jobben din. Velsign sjefen din som er så vanskelig. Tal. I tro. Finn skriftsteder, finn ord, finn løfter så du kan fylle hjertet ditt med. Be den hellige om å hjelpe deg. Mate hjertet ditt. Ta disse ordene i munnen din. Tal til fjellet. Og en gang så var akkurat som Gud viste meg et bilde. Han sa, jeg har ikke sagt hvor mange ganger du skulle tale til fjellet. Jeg sa at du skulle tale til det. Og så jeg for meg et fjell hvor det er bit for bit. Så begynte det å gå i oppløsning. Det var, i mitt tilfelle, så var det ikke hele fjellet som flyttet seg på en gang. For Jesus var fullkommen i troen. Han hadde ikke vantro i seg. Fjellet flyttet seg med en gang. någon gång är det sånt att få med dig så må vi gå en väg. Men du må inte ge upp. Du må inte ha så kort tro. Eller kanske vi må fasta och be för att få ut vantroen och böja oss för skriftens sannhet. Och inte nödvändigtvis mänsklig filosofi eller mänsklig intellektuella lösningar och sannheter som inte stämmer med ordet. Hänger du med? Jag hoppas det. Så fasta och bön är bra. För att vantroen ska missa sin kraft och troen ska fylla våra hjärtan och vi kan tala till omständigheterna. Till ting som tar lite tid att ändra på. Men vi ger oss inte. Vi talar, vi tror, vi bygger troen och vi jobbar och vi talar och vi tror Gud och vi får vänta att ting ska ändra sig. Och det kommer till att ändra sig. Halleluja. Så inte ha så kort tro. Säger Jesus. Come on! Litt utholdenhet. Litt skjutspa. Säger jødene. Normalt, du må ha litt guts. Du må liksom bita fast. Vær litt sint. Vær litt utholdende. Ikke gi deg. Skal du se at det forandrer seg? Skjutspa. Litt djervhet, litt pågåenhet, litt utholdenhet, litt beslutsomhet. Litt djervhet. Amen. Når vi kjemper for det gode, vet du, så gir vi oss aldri. Når vi vet at det vi tror, det vi ber, det vi taler i samsvar med Guds gode vilje og hensikt for mennesker. Menneskers frelse, menneskers helse, menneskers forsoning, menneskers liv. Yes, skal vi avslutte der? Det er masse å si om dette, men... takk Herre, at du lærer oss dine veier. Og at du åpenbarer ordet ditt for oss. Og du inngyter mot og guts i oss, Herre. Vi er ikke offer lenger. Men vi er seierherre, herrer i Kristus Jesus. Jeg takker deg, far.